Вежби 2. Родители и деца. Имам две деца. Девојче и момче. Ќерка ми има 7 години, а син ми 5. Имаме два сина. Едниот има 5 години, а другиот има 2. Имаме 3 деца. Една ќерка и 2 сина. Ќерката има 16 години и оди во гимназија, а синовите се мали. Стефан има руса коса и 6,5, а Ангел има црна коса и 5 години. Имаме едно синче. Тоа има 1,5 година и учи да оди само.